ของซิงเกิลมัมวัย42มีลูกชาย2คนมีคุณแม่ที่ยังต้องดูแลอยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นคนมีรายได้สูงพอสมควรนะก็เฉลี่ยปีละ3ล้านอ่ะนะฮะแล้วก็มีความสามารถในการออมตกประมาณสักปีละล้านหลังค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ว่ามีเป้าหมายที่ใหญ่พอสมควรก็คือหลังเกษียณจะใช้เงินเดือนละสักประมาณปีละประมาณล้านใช่มั้ยฮะแล้วก็ยังต้องส่งคุณลูก2คนเนี่ยตั้งใจจะให้ไปถึงปริญญาโทเลยก็ต้องเตรียมเงินไว้อีกราวๆ12ล้านในช่วงนั้นนะที่จะส่งคุณลูกเนี่ยทีนี้จะทำยังไงเพื่อให้ไปถึงฝั่งฝันได้เพราะว่าถ้าดูตามศักยภาพที่ออมอยู่เนี่ยน่าจะพอนะผมว่าน่าจะพอทำได้แต่ประเด็นใหญ่จะอยู่ที่จัดวาง
ทำ
พอยังไงเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือที่ผ่านมาเนี่ยก็เสียภาษีค่อนข้างเยอะแหละจะต้องมาวางแผนผสมภาษีกันนะฮะอ่ะมาดูว่าจะปรับยังไงกันบ้าง
ครับเริ่มแรกเลยนะฮะเราต้องมาดูว่าตัวรายจ่ายตรงไหนเนี่ยที่เราสามารถลดได้บ้างนะครับเพื่อจะได้เหลือเงินเก็บมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าเป้าหมายเขาใหญ่ไง
ครับ
เนื่องแบบต้องมีเรื่องของค่าเรียนลูกตั้ง12ล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าลดอะไรได้เนี่ยก็ต้องลดลงมา
ครับ
เขาก็เลยบอกว่าเขามันมีเรื่องแรกที่เมื่อกี้พี่โก้บอกอันนั้นเรื่องของภาษีซึ่งเดี๋ยวเราจะแนะนำเขาว่าเขาจะลดภาษีได้อย่างไรบ้างนะฮะส่วนที่เขาบอกว่าเขาลดได้เลยเรื่องของการกินข้าวนอกบ้านก็คืออาหารเนี่ยจริงๆก็คุณแม่เขาก็ทำอาหารได
้ครับครับ
นะฮะเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจากที่เดือนละ 25,000 เนี่ยก็ค่าอาหารจะเหลือ 15,000 แต่ส่วนอื่นเขาบอกลดไม่ได้แหละเพราะว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นนี่ลดไม่ได้อยู่แล้ว
ครับ
นะค่าใช้จ่ายผันแปรเนี่ยก็น้อยละเพราะว่าค่าเลี้ยงดูคุณแม่เนี่ยก็ลดไม่ได้ถูกไหม
เที่ยวไม่ได้เที่ยวเยอะ
ก็ไม่ได้เที่ยวเยอะก็นอกนั้นเนี่ยมันลดไม่ได้แล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้ลดจริงๆก็ลดได้จากค่าที่จะไปกินข้าวนอกบ้านก็จะลดลงเหลือค่าอาหารเนี่ยสักเดือนละ 15,000 นะครับเท่ากับว่าเราจะได้เงินกลับมาเก็บออมนะฮะปีละเพิ่มขึ้นมาประมาณ 120,000 บาท
ครับ
มาถัดมานะครับต้องมาดูในเรื่องของเงินเดิมที่มีอยู่ว่าเราจะต้องเพิ่มมูลค่าเงินออมของเขาได้อย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของการบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเนื่องจากว่าของเดิมเนี่ยสินทรัพย์เดิมเนี่ยเงินส่วนใหญ่ไปอยู่ในเงินฝากธนาคารแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ให้ลูกเรียนผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ก่อนล่วงหน้าว่าวันนี้เรามีระยะเวลาในการที่จะให้ลูกกว่าจะเข้าเรียนเนี่ย13ปีอ่ะสำหรับลูกคนโต16ปีสำหรับลูกคนเล็กซึ่งมันมีเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะถ้าเรียนปีหน้าเนี่ยโอเคถ้าเรียนปีหน้าเราต้องใช้เงินเนี่ยโอเคเก็บเงินไว้ในออมทรัพย์เนี่ยผมว่ามันก็โอเคละเพราะว่าเกิดเอาไปลงทุนแล้วผิดพลาดขึ้นมาไม่มีเงินไปส่งลูกเรียนแต่เนี่ยเนื่องจากว่าเรียนอีกตั้ง13ปีนะฮะสำหรับคนโตคนเล็ก16ปีฉะนั้นเนี่ยการเก็บเงินไว้ในธนาคารเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวมีวิธีที่ดีกว่านี้ไอ้เงินก้อนเนี้ยเอามาเป็นเงินเกษียณดีกว่าเดี๋ยวเงินที่จะเป็นเรื่องของการศึกษาลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเรามีรายได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราค่อยมาดูซิว่าเราจะลงทุนแบบไหนทยอยลงทุนไปเรื่อยๆเป็นเวลา13แล้วก็16ปีเพื่อเป็น
สำหรับให้ได้12ล้านเน
ี่
ย
ให้ได้12ล้านใช่มันมีวิธีอยู่นะฮะฉะนั้นเนี่ยไอ้เงินสภาพคล่องเนี่ยเราจะการเอาไว้แค่3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนเนื่องจากว่าอาชีพเป็นคุณหมอแล้วเป็นคุณหมอจัดฟันซึ่งคุณหมอจัดฟันเนี่ยยากนะที่จะได้ไลเซนส์พวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคุณหมอจัดฟัน
มันเป็นอะไรสเปเชียลลิสต์
เป็นสเปเชียลลิสต์ฉะนั้นเนี่ยแล้วรายได้ก็ค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยคงไม่ตกงานนอกจากวันที่ถูกคลินิกถูกปิดช่วงโควิดเนี่ย
ยกเว้นแต่คนเลิกดัดฟัน
ผมว่ายากนะก็ยังดัดอยู่อะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้3เท่าของรายจ่ายต่อเดือนก็พอรายจ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณเดือนละ 150,000 นะครับ 150,000-160,000 ประมาณเนี้ย3เท่าของรายจ่ายก็กลมๆแล้วก็ 500,000 นะครับก็เก็บไว้ตรงที่ออมทรัพย์ 500,000 นะฮะนอกนั้นนะฮะที่เหลือเนี่ยประมาณ9ประมาณ8ล้าน7นะครับ8ล้าน7เนี่ยต้องหาที่อยู่ให้เขาใหม่นะครับจะเก็บไว้ตรงไหนดีล่ะเนื่องจากว่าพอมาดูเนี่ยกว่าจะเกษียณอายุตอนนี้42นะฮะเท่ากับว่ามีความสามารถในการออมเนี่ยอีก18ปีในการเก็บเงินในการลงทุน18ปี18ปีนี้ค่อนข้างยาวนาน
ครับ
แล้วพอมาดูความสามารถในการรับความเสี่ยงนะฮะก็เลยจัดพอร์ตการลงทุนให้เขาใหม่ นะครับโดยการที่ให้เก็บเงินไว้ในเงินสดกับพวกตราสารหนี้เนี่ยประมาณ 30% ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะฮะจะไปอยู่ใน property fund ประมาณ 40% แล้วก็ไปอยู่ใน equity fund หรือว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้น 40% นะฮะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าไอ้เงินเดิมที่อยู่ในกบข.กับมูลค่าเวรคืนกรมธรรม์เนี่ยไม่ได้ไปแตะต้องอะไรเราจะไปจัดเงินไอ้ที่ก้อนแรกที่อยู่ในฝากประจำ8.7 ล้านเนี่ยก็กระจายมานะฮะมาอยู่ในกองทุนรวมตราสารหนี้ประมาณ 500,000 เท่ากับว่าตอนไอ้กองเนี้ยเป็นสำหรับก๊อก2สมมุติว่า3เดือนไอ้ที่เรากันไว้3เดือนคือ 500,000 อยู่ในฝากแบงค์ถูกมั้ยฮะเกิดมีปัญหาก็มาใช้ก้อนนี้เกิดไอ้ 500,000 นั้นหมดไปก็มาใช้ก้อนนี้เป็นก๊อกที่2เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากันเงินไว้ถึง6เดือนนะฮะแล้วที่เหลือเนี่ยอยู่ใน property fund ประมาณ 4.1 ล้านผลตอบแทนประมาณ 6% แล้วก็อยู่ใน Equity Fund นะฮะกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นประมาณ 4.1 ล้านนะฮะตรงนี้ผลตอบแทนประมาณ 8%
เนื่องจากเขารับความเสี่ยงได้สูง
ใช่
แล้วระยะเวลาก็ค่อนข้างยาว
ใช่เพิ่งอายุ42มีระยะเวลาการลงทุน
สัดส่วนการลงทุนก็ในหุ้นสามารถ
ลงทุนได้ประมาณ 40% ใช่ฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 1.3% กลายเป็น 5.1% ทีนี้มาดูต่อว่าถัดมาเนี่ยเราต้องมาดูอันนี้เราเพิ่มมูลค่าเงินออมแล้วถูกไห
ม
แล้วก็ทำในเรื่องของวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินแล้ว
ครับ
แล้วเป้าหมายถัดมาเขาบอกว่าต้องการเรื่องของวางแผนประกันคุ้มครองรายได้ครอบครัวต้องมาดูว่าวันนี้ภาระนะฮะที่เรามีความรับผิดชอบด้านการเงินต่อครอบครัวเนี่ยเป็นเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร
่
ก็ต้องมาดูเลยว่าวันนี้ไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราลิสต์ออกมาเป็นหัวข้อเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่เป็นของลูกของคุณแม่ที่ไม่ใช่ของเราที่ของเราก็เช่นใช้จ่ายส่วนตัวของเราภาษีของเราอะไรพวกนี้ก็ตัดออกให้หมดนะฮะพอมาดูแล้วเนี่ยพบว่านะฮะภาระรับผิดชอบทางด้านการเงินต่อครอบครัวของคุณหมอท่านนี้อยู่ที่เดือนละ 75,000 ปีนึงตก 900,000 นะฮะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าพอมาดูคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะลุกขึ้นมาทำงานแทนได้ถ้าเกิดคุณหมอเป็นอะไรถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยต้องมาดูว่าลูกคนเล็กเนี่ยตอนนี้เพิ่งอายุ6ขวบกว่าเขาจะเรียนจบคือ15ปี
22ปีนู่นน่ะ
15ปีข้างหน้าฉะนั้นเนี่ยต้องการเงินตรงนี้ไว้15ปีหรือ 13.5 ล้านยังไม่รวมหนี้สินกับการศึกษาลูกแต่เนื่องจากไม่มีหนี้สินแต่มีเรื่องของการศึกษาลูกเนี่ยคือการศึกษาลูกเนี่ยผมเป็นเรื่องของการศึกษาในระดับปริญญาโทนะในระดับที่เป็นประถมกับมัธยมเนี่ยก็คืออยู่ในค่าใช้จ่ายเ
ม
ื่อเดือนละ 75,000 ละการศึกษาลูกนี่คือปโท12ล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เกิดเป็นอะไรไปนะต้องมีเงินให้กับครอบครัวทั้งสิ้นเนี่ย25 ล้านแต่ณวันนี้คุณหมอเตรียมเอาไว้แล้วนะครับรวมทุนประกันชีวิตที่มีอยู่มา2.8 ล้านเนี่ยกับเงินเดิมที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยประมาณ11 ล้านกว่า
ๆ
คุณหมอเตรียมไว้แล้วประมาณ14 ล้านกับอีก600,000ขาดอยู่10 ล้านเพราะครอบครัวต้องการครอบครัวต้องการ25แต่ตัวเองเตรียมไว้15ขาดอยู่10 ล้านอันนี้คือทุนประกันชีวิตที่ควรจะต้องมีซึ่งเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าเราจะใช้แบบประกันแบบไหนดีที่ได้ทุนประกัน10 ล้านนะฮะอ่ะมาต่อกัน
อันนี้มาดูเงิน
มาดูใช่มาดูเงินว่าไอ้เงินใหม่ที่คุณหมอจะเก็บเนี่ยถ้าในเรื่องของการเกษียณเมื่อกี้เราปรับผลตอบแทนจาก 1.3% เป็น 5% ถูกไหมฮะแล้วก็เอาเงินที่เป็นเรื่องของเงินค่าเทอมลูกค่าเรียนลูก8ล้านเนี่ยมาเก็บไว้เป็นเรื่องของการเกษียณแทนละนะเท่ากับว่าวันนี้คุณหมอมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยอยู่ที่11 ล้านกับอีก 300,000 บาทก็คือไอ้ก้อน 5% ที่เราจัดวางใหม่เมื่อกี
้
นะฮะถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ 5% เป็นเวลา18ปีไอ้เงินก้อน11.3 ล้านเนี่ยจะเติบโตขึ้นเป็น27 ล้านซึ่งตอนแรกเนี่ยมันโตน้อยมากรู้มั้ยฮะแต่ว่าอันเนี้ยก้อนเนี้ยจะโตเป็น27 ล้านแล้วถ้าหลังเกษียณนะเรายังลงทุนต่อแบบเนี้ยได้ผลตอบแทนประมาณ 5% ต่อปีแล้วเราดึงเงินมาใช้นะครับเดือนละ 150,000 หรือว่าปีละ 1.8 ล้านเป็นเวลา30ปีเนี่ยเราเตรียมเงินไว้ประมาณ40 ล้านก็พ
อ
40ล้านเนี่ยเมื่อกี้เราเตรียมไว้แล้ว27ถูกไหมฮะขาดอยู่ประมาณ13 ล้าน13ล้านมีเวลา18ปีนะครับถ้าผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากระยะเวลามันยาวนานถ้าเราเลือกผลตอบแทนตรงนี้เราหาเงินไปลงทุนในกองทุนอะไรที่ลงทุนได้ 8% เนี่ยเราเก็บเงินแค่ปีละ 300,000 กับอีก 50,000 บาทกลมๆก็เดือนละ 30,000
ครับ
ทีนี้เรารู้แล้วเรื่องของการเกษียณเราต้องใช้เงิน ต้องเก็บเงินให้ได้เดือนละ 30,000
บาทสบาย
ๆฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวันนี้ไอ้เงินที่เหลืออยู่เมื่อกี้ที่พี่โก้บอกว่าไอ้เงินเหลืออยู่ประมาณล้าน2ล้าน3เนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะฮะเรารู้แล้วว่าเรามีเป้าหมายแล้วนี่ว่าเราจะทำอะไรบ้าง
อ่
ะมาเริ่มกันว่าไอ้เงินที่เขาเก็บได้เพิ่มเนี่ยประมาณล้าน3ล้าน4เนี่ยเขาจะไปทำอะไรกันบ้างไอ้เงินกบข.กับประกันสะสมทรัพย์ที่ต้องจ่ายอันนี้ก็คือยังคงเดิมไว
้
นะฮะแล้วของเดิมเนี่ยเขาลงทุนในเขาฝากประจำอยู่ประมาณเดือนละ 80,000 ไอ้ 80,000 นั้นน่ะไม่เอาแล้วนะไม่ฝากแล้วนะครับก็จะให้ลงทุนยังไงบ้างก็คืออยู่ใน property fund นะครับอันเนี้ยผมกันเอาไว้เป็นสำหรับปริญญาโทของคนโตลงไปเลยฮะเดือนละ 25,000 ดอลลาร์คอสเอเวอเรจไปเป็นเวลา13ปีไอ้เงิน 25,000 ที่ลงทุกปีทุกปีทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเป็นเวลา13ปีเนี่ยก้อนนี้จะกลายเป็น6ล้านนะฮะแต่ของคนเล็กเนี่ยเนื่องจากว่ามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าก็เลยจะใช้เงินต้นน้อยกว่า
ก็
ค
ือ
เดือนละ 18,000 นะครับก็คือลงใน property fund เหมือนกันผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ
6%
นะครับแล้วนะครับลงทุนใน RMF นะครับ RMF เนี่ยสำหรับการเกษียณของตัวเองนะฮะ RMF เนี่ยให้ลงเดือนละ 30,000 บาทก็คือปีละ 360,000 เมื่อไปบวกกับเงินเดิมที่มีอยู่เท่ากับว่าสามารถเกษียณได
้
นะครับอันนี้แต่ว่าให้เลือกลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะเพราะ RMF มันมีสินทรัพย์หลากหลายประเภทนะครับแล้วนะครับทุนประกัน10ล้านจะทำยังไงผมมามองว่าถ้าเราใช้ประกันควบการลงทุนหรือว่ายูนิตลิงก์เนี่ยค่าประกันเนี่ยเขาเรียกว่าค่า cost of insurance เนี่ยมันจะถูกกว่านะครับลงทุนด้วยเงินต้นประมาณ 200,000 ต่อปีจะได้ทุนประมาณ10ล้านนะฮะแล้วก็ไปลงทุนในยูนิตลิงก์สำหรับลูก2คนอันนี้เป็นประกันสุขภาพนะฮะคนละประมาณ 60,000 บาทถ้ารวมแล้วเนี่ยนะฮะรายจ่ายพวกเนี้ยรายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยเราจะใช้เงินประมาณล้านสี
่
แล้วเราจะได้สิทธิ์ทางภาษีจากเดิมเนี่ยใช่สิทธิ์ทางภาษีเนี่ยจากเดิมเนี่ยเสียภาษีอยู่ประมาณ 180,000 พอไปลงทุนใน RMF นะครับไปลงทุนในพวกประกันอะไรพวกนี้เท่ากับว่าเสียภาษีจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 80,000 บาท
คือใช้สิทธิ์เต็มแม็กอ่ะ
ใช่เพราะถ้าตอนแรกเบรกแรกเนี่ยรายจ่ายเพื่อการออมเนี่ยคุณหมอมีเงินอยู่ประมาณล้านสองกว่าแล้วก็หักค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าอาหารที่บอกว่าจะลดค่าอาหารลงบวกกับเงินคืนจากภาษีถ้ากับว่าใช้เงินออมได้เนี่ยจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นนะฮะเป็นปีละล้านสี
่
ก็มาเกี้ยเราก็มาจัดสรรเงินตามเป้าหมายทางการเงินทั้งหมดถ้าเขาว่าเป้าหมายทั้งระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มมูลค่าเงินออมวางแผนเงินสำรองฉุกเฉินวางแผนประกันคุ้มครองรายได้เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์ไปหมดแล้ว
ตามหมดเลย
แล้วก็การศึกษาลูก2คนปริญญาโทที่อเมริกาคนละ6ล้าน
อ
ันนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็เรื่องของเกษียณอายุที่60มีเงินใช้จ่ายปีละ1ล้าน
อ
ันนี้ก็ตอบโจทย์ด้วย RMF ไปนะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายทุกเป้าหมายก็บรรลุทั้งหมดนะครับ
นะฮะ